подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политологи Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Витаю.
И Андрей Лаврухин.
Привитание.
Коллеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной части белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Казакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, если хочешь тех дискуссий, которые сейчас ведутся, то, напевно, самые распространенные сценарии – это просто игнорировать эти выборы. Навод не бойкот, а именно это игнорование, потому что сама процедура, видовочно, будет максимально непрозристая. Она была замацавана референдумом 22-го года, які так само не признаецца як легітымны. Ну і натуральна, што умоваў для палітычнай дзейнасці ў сучаснай Беларусі, альтэрнатыўнай палітычнай дзейнасці зараз просто няма. Таму і каб не прапанаваць нейкія механізмы працы з людзьмі ў межах гэтай кампаніі вельмі складана. Ну, акрамя гэтага, таксама абмяркоўваецца ідэя інфармацыйных кампаній ў межах гэтых выбараў, каб праінфармаваць людзей пра наяўнасць альтэрнатывы і каб знізіць легітымнасць той працэдуры, якая чакаецца у наступным годзе. Мне падаюцца, што вот гэта два асноўныя сценары, то есть першы гэта ігнараванне, другі гэта выкарыстанне гэтай кампаніі для інфармавання насельніцтва пра сутнасць, палітычную сутнасць гэтай працэдуры, гэта першы момант, і пра наяўнасць альтэрнатывы палітычнай, гэта другі момант. Ну, власна, вось гэта два асноўныя сценары, падаецца, што нейкія іншыя варыянты, яны пакуль што сур'ёзна не абмяркоўваюцца.
Андрей Лаврухін, вам тое ж пытанне, я чуў, ну мы чулі, пра тое, што абмяркоўваюцца таксама варыянты нейкай альтэрнатыўнай кампаніі. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цыпкала казаў, што ён там правядзе выбары ў нейкую нацыянальную раду. Ну вот каардынацыйная рада ёсць, чарцём якой вы з'яўляецеся, можа быць нейкія выбары туды, можа быць нешта іншае. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Казакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что все те, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею, коли мы кажем о политичной подее, ну, нават не параўнальной с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўны нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ні таго, ні другого. Нават калі мы кажам пра інфармацыйнае поле, усе экстрэмісцкія матэрыялы будуць вельмі... Гэта будзе, дарэчы, такі зразумела, што ўлады выкарыстуюць значна больш эфектыўна. У сэнсе, што ўсі, хто будзе цікавіцца па недазволеным інфармацыйным крыніцам, будуць адразу, у прынцыпе, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супроть громадян. В этом смысле это такая, саправды, ловушка для громадян Беларуси, и навод, когда выкористовывать эти ресурсы, эту махчимость, то это будет вот такая пастка для громадян. В этом смысле это, саправды, такая моральная дилемма для всех, в том лику тех, кто находится поза межами Беларуси. Потому что, с одного боку, безумовно, это треба неяк выкористовывать, с другого мы ведаем, что ахвярами станут именно ты, громадяне, которые находятся внутри страны. Что тычется координационной рады, то саправды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу то, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны праз голосование. Але изноживать это головная проблема, як организовать это голосование. Ці магчыма давіраць галасаванне, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх анонімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная, з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, а вот тыя умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, ўлада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімбалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад референдумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад референдумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, что, мовляв, ну, отримая Лукашенко свою конституцию, может супокоиться. Он не супокоился. Вот, может, к 24-му году он не, как бы, вырешить, ну, вот, уже хопить жестить, как они кажут. И треба хотя бы, ну, показать кому-нибудь, я не ведаю, кому, до речи, ну, может, тому же Заходу, вот, может, я не ведаю, Господу Богу, те товарищи Си,
Да, ну я мой, думаю, товарищи Сигат не вельми цікаво. Нет, тут ключевое как раз таки правильное слово это кому. Да, кому треба будет показать. Тому я бы сказал, что это сценарий верогодный, але он максимум только в том выпадку, когда будут отбываться ну, некие заходы по нормализации стосунков с Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такой фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия наоборот выгодна, как тут была такая, ну, такі был жесткий режим, то есть это как раз таки гарантуя 100%, что вот стосунки с Заходом будут кепские, отповедно не будет никого там дрейфу у некий інший бок, плюс будет заховываться той раскол у грамадства, да, напруженность у грамадства политичная, якая, в принципе, утворилась после 2020 года. То есть, ну, это стратегичная, как раз-таки, самая лепшая для России ситуация. Когда взять там еще гульцов, там, не знаю, там, Китай, там, что еще, там, Турцию можно придумать, они ему могли индифферентно такие речи, и они на них извертают увагу. Тому, в принципе, Ну, тільки весь фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може на це не згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні ніякі там підрихтовки до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року. Ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельзя, і що що буде залежати від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите, от війна, ну, допустимо, що вона буде протягуватися до 23-го року, зрозуміло, ми не відаємо як, вельми по-розному може, але допустимо, що от на лютий 23-го року, війна, 24-го року війна протягується, бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустимо, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удільничає в той ступені, як і зараз. Тобто, узброєні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір, на вибори і на вибор, ну, умовно кажучи, демократичних сил, ці демократично настроєних людей в Білорусі?
Ну, ведаєте, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються у тим, що вона протягнеться. Питання, справді, у тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось ад гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так же, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, і ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць, і ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну, дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну, тут на гэтым мая думка спыняецца, ну, я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у меня бачанне.
Андрей Казакевич, у меня вот до вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца некія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якому рэжыму вы кідаеце выклик. А може, у 24-м годі будуть люди, які, а чо? Ну, що, ну, да, ну, своя країна, хочу. От як Бабарика. Як би, про що він думав у 20-м годі, у червні 20-го? Про що ти думав? Не самий глупий, до речі, чоловік.
Ну да, ну але і таким не глупим людям, як і він, шмат кому показали, що за такі ініціативи буває. Як відомо, більшість з тих, хто тоді удільничав у політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І гэтий досвід, звісно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, які, може, не супроць існуючій білорусі системі, да, ну, але хотіли б от неяк самостійно почати ну, розвивати, да, свою себе, свій некий політичний проєкт і так далі. Ну, мені подається, що зараз атмосфери такої для таких от самостійних суб'єктів, неяких самостійних кандидатів для їх вилучення особливо нема. Тому що влада показала, да, що вона робить з тими, кого вона просто от, може навіть не ведає, що вона нешто кепське робить, але просто подозрає, що вони можуть коли-небудь щось кепське зробити. Да, коли навіть от таким примітивним характером можна отримати вельми великі проблеми. При этом сама влада нават не обяцае, што мы хоць крыху правядзем гэта сумленна, да, вот давайте вылучайцеся, як яны гэта казалі да 20-го года, таму што зараз уже зусім па-іншаму ацэньваюцца рыскі. Таму я думаю, што такіх жадаючых будзе вельмі мала. Тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано на те, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що в цьому можливо. А до 20-го року, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до гэтага, да, концепти, які тоді віталі у паветры у 20-му годзі, вони успрымаліся великою часткою грамадства. Ну, зараз, мені падаецца, таких ілюзій нікого нема. Гэта па-перше. Па-другое, ну, у ладу ёсць таксама вельмі добры механізм, які яны выкарыстоўвалі у 20-му годзі, але не до канца. Гэта просто не рэгістраваць усіх, хто, ну, хто не свой. Думаю, что коли навод такие люди будут з'являться у 20-24 годе, то их, может, и не будут там закрывать одразу за краты, там что-нибудь с ними такое робить, их просто не будут регистрировать. И таким чином сдымающие, в принципе, сами повстая, ну, подставы для того, как потом не обспречивать выборы, сказать про то, что люди голосовали за інших кандидатов. Ось. Ну, я гэта толькі, ведаеце, невялікі пералік таго, якім чынам улада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму, зноў жа, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта вот нейкая ситуация внешнеполитичная, связанная с отношениями с Россией, с Западом. Коли эта ситуация не поменяется, то я не чекаю никаких новых проектов, некой активности с боку самостоятельных субъектов. А думаю, что лады, навод, коли такие субъекты будут с ней проявляться на оригинальном уровне, я наверное так подойду осторожно до этого всего, и будут просто зачищать электоральное поле на 100%. Ну, принамсі, просто то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху, ну, вот, выглядают самостоятельно.
Ну, и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тим же 20-м годі, ну, зрозуміло, що справа була не у тим, що там Валер Цепкало, ці Віктор Бабарико, при всій повазі до їх. От самі по собі були такі гігантські політичні фігури. Дадено, тоді фігури супали з часом, супали з запитом громадства. І ми пам'ятаємо там тисячі людей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. А от чи може так бути, що от ці вибори супадуть от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от воно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельга виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне. От многих залежить не предказальних факторів. Але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіте відбулося. Але, все ж таки, ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і оно, ну, в жахливому стані. І оно знесилене, не просто стомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. І вони, цієї мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більші, ніж репресивний апарат. Знаєте? То бок, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився гет репресивний апарат. Ну, але возникає питання, з чого він відключиться? Що може примусить відключити гет репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переломити гет репресивний апарат. І тоді це недостатково того, що буде на опрос, там, ведаєте, ми відпочнули, і зараз відпочнувши, ми поїдемо. Ні. Це люди ведають, що який кошт зараз. Да? Ось до гетого вони були доволі наївні. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовій гэтай дубінкай. Зараз уже все бачать, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдзеце інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація, ці ось такі раптовні, значить, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати, ці ёсць гэтыя чынники на горизонті. Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зникне з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Казакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби в 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, і вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, і він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. А, так не може спрацювати. Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на який вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких вот, ну, бачно, что Беларусь, конечно, зараз вельми залежная, да, от России краина. Залежная в экономичном плане, в политическом плане, в пытаниях безпеки. Вот в таких политических системах вельми редко змены идут изнутри. З гэтага падпарадкаванага суб'екта. Таму што калі гэтыя змены яны не выгодныя, умоўна кажучы, метраполіі, то яна мае дастатковую колькасць рэсурсаў, каб дапамагчы ўтрымацца ў ўладзе тым сілам, якія да яе добра ставяцца, да, якія ёй выгодныя. Таму, вот, на жаль, да, вот мы зараз у гэтай складанай сітуацыі знаходзімся і тому вот максимости для внутренних змен в Беларуси вельми обмежеванные. Вот тут Андрей мне подается правильно сказал, что механизм змены такие, да, например, может быть, да, некие подеи в Украине, не веду там перемога, наоборот, пораза, и они приводят до змены в России. И вот как только там отбываются змены в России, открывается окно максимости. Такое вот у меня персональное чувание, что покуль не будут за неких змен у России, у той тинши бог там, не будем там конструкцироваться, да, просто не будем окном максимумности, да, для внутриполитической динамики в Беларуси, и Россия будет просто цементовать, консервовать ту систему, которая склалась зараз в Украине. Потому что, ну, я для них это самый лепший сценарий. Но вот с чего не поглядеть, коли вы зараз поглядеть, да, вот на то, как выглядает белорусская держава, да, то это вельми зручный партнер для сучасной России. Чакать чего-то лепшего, ну, вельми складано. Навод унификация это больше рисков, да, чем вы захование такого подпорядкованного субъекта. Ну, тому всеми ресурсами Москва, конечно, будет гулять на то, как статус-кво тут заховался. Ну, принамсі, в короткотерминовой перспективе, покуль не будет никаких істотных змен во Украине, во стосунках помеж Россией и Заходом. Ну, и вогуле, скажем, покуль не изменится некая ситуация в нашем регионе.
Добре, дякую великі. Дякую. Я нагадаю, що з нами були політологи Андрій Казакевич і Андрій Лаврухін. А за тим, як події будуть розгортуватися, у тим ліку і як будуть вирішатися дилеми парламентських і місцевих виборів у наступному році, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць затемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Олег Латышон. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумовно, так, поскольку есть проблема с тем, что большость периода у нас кепска выучена, поскольку мало есть историка, мало гроша идет на раскопки, особливо именно археология. Она же потребует средств. Не может археолог сам себе копать, то может какой-то аматор так. Так robić trzeba wielkie projekty. Ja nie robię co, ale no, wielmi, wielmi za mała. I Polskie Kniastwa, no już uwajszło jak uświadomość Białorusów historyczną, ale zupełnie nie można go porównać z Wielkim Kniastwem Litowskim. Ja wielmi często sustrakają takie wykazanie, że to no, nasza historia sławna, u nas było Wielkie Kniastwo Litowskie, a to jeszcze to do Wielkiego Kniastwa Litowskiego było Polackie Kniastwo, to już nie tak i często. Tymczasem no to 400 godów historii, wielmi ciekawa i składana, i do rzeczy to mój ulubiony period.
Ja kiedyś недзе писал про Полоцк, задумался, что на момент, коли Скорина почал друковать свои книги, у Полоцку уже было 700 годов истории и 500 годов письмовой истории. Это невероятно на огул. И вот догэтуль мы толком не ведаем, як почувалися палачане. Вот як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзе, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, здаецца, што гэта былі палачані. Крывічане гэта, чи крывічы гэта грамадная племя, не ведаю, чи яно не існавала толькі ва уяўленнях пазнейшых гісторыкаў. Ну, не маем нічого ткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў напишуть у наступные стагоддзі на початку 1002-го тысячагоддзя, але но толком мы не ведаем, я сумневаюся, чи мы доведаемся, як конкретно, кім яны сябе бачили. Но больш-менш можна здагадацца, але то ўсё такое непэўнае. Што гэта Русь? Но Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая завоевала країну. Це не перший раз, скажімо, усходньоіндійська кампанія, англічани завоевали Індію. Намного щось більше є за Русь і Усходню Європу. В сенсі багатше, так би хотів сказати. Були племени, коли починали відчувати себе русскими, no to nieupełniona dynastia. Pierw za wsio ruska była dynastia. To musim rozumieć. Tu nie ma nijakich sumniewał. Ten rod, jaki siebie wiął od Ruryka, ja w to je wielmi sumniewaju się, czy Ruryk był ich protkam, ale na pewno Igar. I to już jest, to iśli od Igara, ja my byli Rusiu. To usia ta gromadna dzierżawa, jaka ja uznikla, to był twór dynastyczny i to była Ruś. W takim sensie Rusinami byli u siebie, kto należał do tej, czy Ruski byli u siebie, kto należał do tej dynastii. Pośle jeszcze paszeryła, думаю, to je, paszeryła się to je razem z chryszczeniem, kali prawosławie stała ruska i wieraj, no bo podczas tej dynastii ono przyszło. Kim siebie liczyli palaczanie, to wielmi składana, bo kto geta, kto stwarł Polackie Kniastwo? Musimy siebie zapytać, czy geta był twór, da dzierżawny. Jość paniacie takich da dzierżawnych dzierżał, nie dzierżał, a jakby takich prawadyrskich dzierżał, jakie jeszcze tylko trzymali się na autorytecie prawadyra. Kto był gety prawadyr? Z kim, kto z kim zmagał się za gety Polacek, Калиш Андрей Котлярчук написал «Шведы у Беларуси», и я у отказ вельми велизный артикул написал, ну, популярный, але не, але тем не менее, всю философию крымской державы выклал и сказал, что, что каптые викинги хвалились, что взяли полосок, то они бы про это написали. И после думаю, а Боже, а сколько я знаю, кто там писал, кто не. И почал читать, а они хвалились, что взяли полосок. Это было так и для их досягнение такое, как взять Лондон. И это еще геста до норм, это геста на пол легендарный, але ничуть не больше легендарный за оповесть минулых годов и за все эти так званые русские летописи. Бо мы это воспринимаем как правду историчную, то есть что там есть. Але мусим памятать, что нават Рахвалот и Рагнедах это легендарные особи. Нема про их никакой згадки про у никаких документах. Мы не ведаем, откуда они, кем они были. Але можно здогадываться у всякий, что это могли быть викинги, як, ну, вараги, як звал, норманы, так можно сказать. Я только не згоден с Котлярчуком, что это были шведы, хотя про Рахвалода не ведаю, але ранее у нас были безумовно датчане. Они хвалились, что взяли полосок, и это был клан самого славутого викинга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравые штаны. Рагнар больш ведомый на Заходе, на огул, он викинг par excellence. День викинга то день Рагнара Лодбрака. На всем свете реконструкционные группы пьют его здоровье. И этот Рагнар у нас был. Да?
А когда они датуют это взятие полоску, Олег?
To już niedatowane rozkazy, tamu to wielmi ciężka i ale geta u czasy, ja думаю, że wziął polacak albo Halvdan Ragnarsson, syn Ragnara, albo jego brat Hastań. Geta mogło być kala 840 Boga godu. No połowa dziewiata w zasadzie, nie dziesiata, a dziewiata. I Чих это еще цікаво, что коли, бо там называется нехта Фрода, але то есть такий, ну, може титул, може не маю упевненості, але хучей то это був Халвдан Рагнарсон і або Хастань. Это вельми славуті вікінги. Вони вельми много на заході воювали. Хастань тим відомий, що шукав Риму на Міжземним морі. Ну, в кожному випадку легенда вікінгів говорить, що вони полоск узяли. І вельми магчыма, що вже тоді заснували нейкую династію, хто обороняв полоцак від цих вікінгів, нех та Віспац. А Віспац – це по-литовську правадир, так? То ще маємо чергову загадку. А може, гети правадир полоцка був литовцем? І може, полоцак був неким балтським городом. А после то уже загадка далее за загадкой. У каждом выпадку Прицак, Амельян Прицак, великий украинско-американский историк, личит, например, что у полоцку княжу Олег, самый прославутый этой вещи Олег, что от его эта династия идет, что, например, Усяслав чародей, и он не чародей, а и он вещий, але значит Усяслав мил скандинавское имя Олег. Вельми мне этой теории подобается. При этом можно сказать, что коли Рагнеда была скандинавкой, норманкой, то питание является, чему она не хотела у Владимира. Бо наиболее популярный текст то таки ее вуснал, что не хочу рабынича. Значит, сына рабыни. Але кто был эта рабыня? И в одном из текстов она просто говорит, не хочу кривича. И тогда наша история стоит на голове. А эта Рагнеда была норманкой, Владимир был кривичом, и Владимир наш, и он створил всю эту великую русскую державу, якой мы повинны быть горды.
А ты ведаешь, Тимоти Снайдер каже, что Русь – это весляры в перекладе с тогочасных этих викинских диалектов, скандинавских. И, але вось, что еще ведомо, наши археологи стверджают, что коли яны копаюць Кривіча, то яны не могут адрозніць Кривіча от Латгала. Вось. И тому тут мова идет про то, что мы недостатково ведаем про походжение этих Кривічоў и про ранний период этногенезу и этого махчимого синтезу с балтами, славян. Але так ці иначе. Вот гляди, наши подручники по истории и наши историки не особливо педалюют и робят натиск на факт існавання вот этой династии у Полоцку, якая протистояла Киеву довольно долго, якую называют Рогволодовичи. Это те, которые пошли от Изяслава. Коли брать классичную, вот, погляд, классичный погляд на нашу историю, они были так само Рюриковичами, а лишь называли себя Рогволодовичами. Як вот ты оцениваешь этот факт? Памятаешь, что Усяслав Чародей стал киевским князем, его вызволили с порубу с этой тюрьмы, а он утек и далей протягнул протистояние с Киевом. Як нам это все осенсовать?
А тут то еще вельми, вельми много загадок. Треба помнить, что уже Брачеслав умел такие, как бы, у часы Брачеслава, и он был думвиром. И, но можно твердить, что он так само был совладальником Киева и совладаром. И то и ничего дивного, что и призвали киевляне на посад Усяслава. А кольки он же безумовно до этого самого рода належал, что у всей иншей князи. Але гэты род был выключен из наследства. И из этого можно одразу сказать, что Полоцкое князство не уваходило у склад этой Руси, как державы было особное. Покольки уже выключили полоцких князей из наследства. Киевская, дикі они уже были только полоцкими уладарами, и с этой поры уже не было одной русской державы.
Коли это отбылося, нагадаем нашим глядачам, вот это выключение.
У Лубечи, коли делили именно наследство, и с этой поры уже палачане были выключены из этого спираймання гэтага пасада ў Киеве.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Киевом? Крыўда на гэта? Ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі даваць аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць. На той час они безумовно были, але чи они рухали политика, я думаю, что то династичная была политика. Ну просто ты Ярославичи не хотели допустить Рогволодовича до влады и выключили их из этой пары. То не была помста, уже просто трактовали их как чужих и воевали с ними как с чужой державой, которую треба занять, подпорядковать себе, выключить этих Рогволодовичей, послать их ниже в Византию, и хай змагаются с сарацинами. Ну, бо ж все-таки так забивать, то еще тогда трохи неомко было. Хотя и было разное. Ну, але ж, ну, так чи иначе не удалось. Видать, Полацак мел уже свою, то есть, наш вельми мощную державную. Я лічу, а до Усяслава уже можна говорити про моцную таку тоєстнасть. Сам факт, що стільки легенда уперетривала з цієї особи зв'язаних, можна лічити, що він якби був заснавальником цієї тоєстності, так би це я назвав у сенсі таким середньовічним, не національної тоєстності, але то є наша країна, наша держава, то є наша династія, ми їй повинні бути вірні. І на гэтым, ну, вся Европа трымалася, не толькі Европа.
калі мы паглядзім далей 14-15 стагоддзя, то ў дакументах праяўляецца вялікі гонар палачанаў за сябе, за свой горад. То есть уже довольно поздно, про 300 годов после у Всеслава Чародея был великий город, был великий гонор у палачанов за себе. Это гандлёвые домовы с Рыгой и позднейшие, так яны писали о Полоцк, ничем не горше, за Вильню и все. Как ты думаешь, это могла быть спадщина? Той,
яны
той,
мелі свядомасць палачане, што Рыга была іхняя. То не тое, што дамова з Рыга. Яны мелі свядомасць, што Рыга была іх уласнасцю. Што да гэтага, пакуль немцы там заснаваліся, то было палацкае.
Это я пра 15-е стагоддзе кажу.
Так, але тады помнілі, палачане цэлы час помнілі, што Рыга гэта іх тэрыторія. Полацкая держава сягала до мора, то мы про гэта забываем. Было і Герцике, і Кукінойс, і нарешті якась опора Полаччини була у місці Джишоня Шрига. Може, так і називалася навіть, бо це слово з мови лівав. Так що мали ми морську державу, можна сказати. Я, наприклад, так собі спекулую, бо ж ми не маємо документів. А дзе дзяваўся Усяслаў, як яго не было, а можа ён дзесь там, як вікінг сапраўдны, дзесь ваяваў, мог, напрыклад, быць у Вялікабрытаніі разам з Харальдам Хардраде. Чаму ж не? Так, ён же ж не ўцёк, як калі яго выгналі сам, толькі з дружынай, тая дружына патрабавала занятку. Так што пэўне ж быў і флот, а чи ми якби зовсім не помнім. Так що Полацак часов Усяслава і його нащадка не з'являється як держава морська. Навіть коли не мали ніякого, ну, просто порта ще, то напевно по Балтиці плавали.
Еще такое питание мне хочется тебе задать. Чего мы еще не ведаем про раннюю историю Беларуси в 10-12 стагодзях? Мне кажется, зусім мало фактов про взаимодействие с Балтами, ці про засвоение славянами территории сучасной Беларуси. Вот, может быть, про роль волынянов мы недооцениваем роль волынянов у этногенезе славянской жихаров, панямоння. Як ты лічыш, якая там праблематыка вот ранняя?
Так, то ўсё вельмі складана, я паколькі што вучоны той тэорія. Мы нават не маем упэўненасці адносна гэтых балтаў. Бо таксама ёсць вучоны, якія цвердзяць, што Беларусь прарадзіма славян. І гэта таксама правдападобна, як і кожна іншая тэорія. Мене ж тэорія балцкага субстрату, але выразна відаць, што там мусіў быць яшчэ нейкі субстрат. На поўначы ёсць уграфінскі, але на цэлай тэрыторыі Беларусі маем гідраніміку, якой праз балцкія мовы немагчыма тлумачыць. Мы мелі вялікі доплыў крыві з Балканаў. То сведчыць гэта аб тым хаплагрупа і агульна, можна сказаць, І2, і то на Палесі нават больш за чвэрця, у цэлым на Беларусі кала чвэрці, значыць, што была вялікая міграцыя з Балканаў у нашу краіну, яна ў часы дагістарычнай была. І не ведаем, хто гэта былі, дакі чи хто іншы, але напэўна трэба намнога больш эту гісторію спрымаць як больш складаную, так само фармавання наших этнічных каранёў. Все антропологічні дослідження показують, що там з Балканов іде громадна хвала. І то ще у часи лічу до славянські. Так що, ну, вельмі тяжко про гэта разважаць, тим больше, що генетика покуль што болей ставіць питання, чим адказаў. Тому нельга ніякай теорії, чи балцкаго субстрату, чи славянской прародзіны трактаваць як аксіёмы. Мусім дыскутаваць, шукаць, праводзіць далейшыя даследаванні. У гістарычний час територія Беларусі вже славянська, бо все, що ми ведаємо про раніше, то, на жаль, тільки легенди. Я ще раз хочу підкреслити, що не маємо документів відносно наших перших навіть князів, так що маю надію, що може десь щось знайдеться, бо так само дуже мала ще експедиція по всіх можливих архівах Заходу, Скандинавії. Десь там може лежить якийсь документ, якого ніхто навіть не розуміє, про що він, а він може бути про нашу Україну. Так само, як не так давно у сенсі історичному був знайдений перший документ з першою згадкою про назву Білая Русь, Альба Русія. І у моїм переконанні я много часу присвячив його вивученню. Мова про дескрипціоне стерарум, описання земель, то гэта датычыць якраз нашай тэрыторыі. І дзесь там быў падклеены з другого боку у нейкім кодэксе. На такое спадзяюся. Яшчэ ёсць справа ў тым, што вельмі многа ў нас абапёртае на легендзе на крыніцах, якіх ніхто не бачыў. Значы, бачыла адна асоба, а пошле ўжо гэта не знайшлі. Ну, як, напрыклад, фрагмент пра Усяслава Чарадзея. Я вельмі люблю гэты персанаж. Это мой улюбёны гістарычны персанаж. Там некалькі згадак вельмі цікавых, як ён увайшоў у дамову з нейкім чараўніком, які і гэты чараўнік абяцаў, што Усяслав заваює світ і загадав йому кидати волосся і ліч кров на діду. І Усяслав сказав, що кров буде ліч, але волосся не буде кидати вогонь, бо це чорна, я вже магія. Ну і тоді йому чарівник сказав, що ну так, то будеш все життя кров проливати, а над світом не запануєш. Ну і там інші сюжети, як бунту у Полоцьку і так далі. Але ж ніхто після цього документа не бачив. Їздили історики Білорусі у Росію, бо то у Москві то є, ніби то знайшли, і не бачили цього. Так само, як з цим словом по поході Ігора. Ну, бачив, то не бачив. Тачищевські звістки, чи вони справжні, чи Тачищев їх придумав. Ніхторіх просто не придумати. Ну, не мог він придумати, але дзеюсь крыніца няма, то все згарело, так? І заўсёды ёсць падазрэнне, што то ўсё-ткі выдумка, на жаль. Але прыгожыя выдумкі таксама харошыя. Пра Усяслава расказы захаваліся ў Сібіры. З гэта ўсяго можна менавіта стварыць супер абраз супергероя. Я мару, што моїм фаворитом був Мел Гібсон, што ён зробіць фільм пра Усяслава Чарадзея. Гэта було б нешта ў стылі Брейвхарта пра нашу гісторію, ну, але покуль што можна толькі памарыць. Нормальна дзяржава б выклала тыя грошы, ну, але ж вядома.
Я могу тебе сказать, что многие мои знакомые белорусы посылали у этой международной фирмы генетичные свое ДНК, как проверить, кто они такие. Ну, отказывают, каля половы во всех, балтская, 47, 52, 53, прибалтийские, как там пишут, гены, але у многих есть значный домешек балканский. Это правда, то,
так,
что ты сказал.
Так, питание, чи прибалтийские, то балтские. Ну. Не такое ясное, бо в сенсе мовным славяне, это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так, в тому кров, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншой. Ненавито ад тых, што цяпер балты, значыць, ад літоўцаў і латышоў нас адрознівае тое, што яны на палову фіны. А ў нас гэта вельмі мала. Так што мы вельмі розныя, у сэнсе генетычным з літоўцамі і з латышамі, вельмі розныя.
Ну, так само ми ведаємо, що гарвардський історик, лінгвіст професор Шевельо визначив, що основні риси білоруської, української мови узнікли у 8 стагодзі, і з того часу на тим самим місці, де вони тепер, вони вже існували, так що деякі мовні особливості вже були тоді. Але, як так сталося, на твою думку, що ми не маємо Полоцкого летопису, не маем могилов полоцких князьев, ни водного. Такое уражение, что некому треба было затемнить роль полоцкой державы и применьшить ее значение.
Вось это питание. Первое это питание поставил, может, Юрий Заяц и показал на литовцев. И мне кажется, что этот отказ есть слушный. Маю велику, велику прорву між якби чомний вік, який між Полоцьким, Полоцьким князством а Великим князством Литовським. І вже з часу Великого князства Литовського не маємо вже ніяких розказів, ні подорожників, ні місцевих, а тут був тут грабниця такого князя, а тут такого. Ну, розумію, там полоцьких могли в одному місці ховати, але ж були друцькі, віцебські, Боже, усюди десь якийсь князь сидів, тоді Рогволодович був момент, так розмножилися, і нічого гудки. Друга справа, що переписали, перетворили, може так, переустварили полоцьку історію у історію Великого князства Литовського, у хронік Великого князства Литовського і Жамойцького на початку 16-го століття. Там живьом брали з летопису, ну, типу Іпатівського, живьом брали сюжети і все, що тичилося Полоччини, то вже тичилося литовців. Так що ця політика була метанакіравана. Ми не можемо усяго доказати, так? Але коли вже у новий час нема следу того Полоцького князства і починає обов'язувати історія Великого князства Литовського і Жамойського, що тут татари вже сплажили і все наново почали литовці, то думаю, що це була державна історична політика. Це гучить так нечекано у відносинах до таких давніх часів, але я думаю, що часи завжди були такі самі.
Так, ти говориш про початок 16-го стагодзя, коли дійнічили гэтые люди, Гаштольд, Михалон Ліцвін, которые почали усвідомляти себе трошечку. Ну, це були нові часи, тоді всі почали себе усвідомляти, але Влащик, професор Микола Влащик, лічив, що не литовці, а польські єзуїти знищили полоцький летопис. Як ти ставишся до такої версії?
Na szeroko, pokolki, no, za ruku ich nie zławił, po pierwsze, po drugie, ich już mogło nie być. Tak, to jezuity zjawili się u czasy Batoria. Znaczy, pośle uzięcia Polacka Batoriem, bo ja liczę, że on jego udział, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz kryk padymica, ale trzeba skazać, to Іван Грозний був у Полоцьку з крижовим походом на просьбу православного населення Полоцька. А Батори взяв город м'ячом, як сам сказав, і все, що православне, передав католікам. Так що якраз у той час могла і бібліотека загинути. Могли москалі вивезти рані, але могла і в часи Батория загинути. І тут єзуїти ще могли до цього не мати до чинення. Ale to jest sprawa raniejsza. Nie było nijakich zgadek raniej. Temu winawacić jezuita, Batoria czy Iwana Groznego to darma, bo prosta da ich użo niczowa praktyczna. My nie wiedem, kap co niebyć zachowała się, tak? Wiedem, że palaczanie pomnili prato historycha była insza, ale to pre na wodzie, to nie z letopisu. To tylko z oświadczenia rady. Так что я лічу, что это отбылося раней. Тут єзуїти і наугу 16-й стагоді ні причин. То просто старалися подмурки нової держави, а поколки она не откликалася до Полоцької дык гэта было забытае. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так знікае гэты факт. Так што вельмі рана тое магло пачацца. Такі князь прыбываў з дружынай, тыя дружыннікі, хаця прымалі праваслаўе, але ўжо яны да іншай традыцыі адносіліся. Так што то ўсё вельмі складана. Я нічога не гавару так, што з упэўненасцю, так? Але адно ёсць пэўнае, што то адбылося раней за 16-е стагоддзе. Я проста не знаходжу ніякіх звестак пра тое, што что Полацак мае сваю гісторыю, якой ганарыцца. Што што палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А што, а чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторыя слаўная не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.